Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Užicu dan žalosti nakon pogibije 7 radnika u seriji eksplozije u fabrici municije Prvi Partizan. 14 ljudi lakše povređeno, uzrok nesreće i dalje nepoznat. Zbog zagađenja u rafineriji Pančevo obustavljen utovar derivata u cisterne. Srbija o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji posle irskog referenduma izjavio Vuk Jeremić. Sahranjen Michael Jackson. Do kraja dana sunčano i toplo, uveče pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Dok iz Evropske unije stižu pozitivni signali, a Holandija i dalje odbija odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom do ispunjenja pune saradnje sa Hagom, član vladinog saveta za integracije Miljenko Dereta predlaže najbrže rešenje.
I za to nam valjda ne treba ni podrška, ni pomoć, ni pridržavanje, da uhapsimo Mladića, da ispunimo taj uslov i da zaista skinemo to veliko breme sa leđa Srbije.
Imovina Milovana Bojića, Sretena Karića i Joce Amsterdama na proveri. Uz poruku da nisu jedini, u Republičkom tužiloštvu još kažu.
Sam podatak o broju istraga koje su otvorene, kao i da se radi za sada negde o imovini vrednosti oko 100 miliona eura, to je nešto što je obećavajuće.
Čućete i reakcije na odluku Beogradskog okružnog suda da Iliju Jurišića ne pusti na slobodu. Mirjana Lazić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje.
S obzirom da to se politički procesi želje da se sudi za dužnosku kolonu ovde, uprkos tome što su uglavnom svedoci u Bosni, i onda ja mislim da je na osnovu te odluke da se sudi ovde i doneta odluka da on bude zadržan u pritvoru. Meni nerazumljivo.
Dokad će srbijansko tužilaštvo i srbijanski, ajde kažemo, pravosudne institucije provocirati događaje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
7 radnika, od kojih 6 žena i 1 muškarac, poginulo je sinoć u 4 eksplozije u Užičkoj fabrici municije Prvi Partizan. 15 radnika zadobilo je lakše telesne povrede i oni su posle ukazane pomoći pušteni kućama. Uzroci eksplozije još uvek nisu poznati, a u Užicu je danas dan žalosti. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, rekao je da je poznat identitet poginulih radnika Prvog Partizana, kao i da će javnost biti u najskorije vreme obaveštena o uzrocima nesreće. Marić je dodao da je 14 povređenih radnika pušteno kućama.
Ja se nadam da će u toku dana biti prvih rezultata, koji će naravno i pomoći da se utvrdi kako je došlo do ove velike tragedije. U toku noći je bila velika zadimljenost objekta i prostora u kome se desila eksplozija. Praktično je bilo nemoguće započeti istražne radnje, zato je istražni sud doneo odluku da se sa njima započne oko 9 sati. U ovom trenutku ni to ne mogu da predvidim koliko će sam proces trajati. U svakom slučaju svi stručnjaci i eksperti MUP-a Srbije daće sve od sebe da se on što pre okonči. Ono što je sada sasvim izvesno, dakle, da je identitet žrtava utvrđen, ali da će sa tim podacima u javnosti izaći istražni sudija, kao što je to inače i red.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, a na direktnoj vezi je naša dopisnica iz Užica, Novka Ilić. Novka, ima li informacija da li je počela istraga o uzrocima nesreće? U toku su sastanci državnih organa sa rukovodstvom fabrike Užicu.
Još uvek nema informacija da li je počela istraga o tome šta se dogodilo i kako se dogodilo u ovoj Užičkoj fabrici. Danas u toku dana očekuje se dolazak ministra odbrane Dragana Šutanovca i onda bi se posle toga već nešto konkretnije moglo znati. Ono što bih ja sada rekla jeste šta se sada dešava u Užicu, kakva je situacija. Zapravo od prve vesti o velikoj eksploziji u ovoj fabrici, u celom gradu i okolini je zavladalo ogromno uznemirenje, jer u trenutku kada se dogodila eksplozija radilo je u smeni 380 radnika, a jutros na vest da je poginulo 7 radnika u gradu je tuga i tišina. Svi o tome pričaju u pola glasa, a pošto se već znaju imena poginulih, mnoge porodice i rođaci su već i u velikoj žalosti. Reklo bi se, tuguje ceo grad i lokalne radiostanice i svi mediji su prilagodili svoj program, a jutros je održan sastanak gradskog veća gdje je doneta odluka da žalost u Užicu traje 3 dana. Opštinski istražni sudija saopštila je imena poginulih i to su Svetlana Đurić, Jelena Lončarević, Jasmina Ostojić, Gordana Đokić, Biljana Luković, Vida Terzić i Dragan Milovanović. Onoliko koliko sam uspjela da saznam, reč je o mladim ljudima. Kako sam rekla, već danas se očekuje dolazak ministra Šutanovca, on će posjetiti fabriku i mjesto nesreće, a zatim će se susresti sa gradonačelnikom Jovanom Markovićem. Inače, fabrika namjenske industrije Prvi Partizan u Užicu postoji 80 godina i do sada nije bilo ni jedne eksplozije. Po rečima generalnog direktora Dobroslava Andrića, remont fabrike je urađen samo pre 14 dana. A radnici koji rade u pogonima, kaže Andrić, imaju veliko iskustvo i obučeni su da rade sa eksplozivnim materijalima i zato čudi da se dogodila u Prvom Partizanu ovako velika nesreća koja ova fabrika inače zapošljava 700 radnika i vrlo je uspješna namjenska industrija u Srbiji.
Novka, hvala na ovim informacijama. Čućemo se u našim narednim emisijama kada stignu i neke vesti o eventualnim uzrocima nesreće. A na mestu eksplozije noćas su u Užicu bili ministri odbrane i policije Dragan Šutanovac i Ivica Dačić.
Naše vatrogasne jedinice i jedinice za zaštitu i spasavanje su sprečile još veću tragediju da se požar ne proširi na lakirnicu i skladište gotovih proizvoda, čime bi možda u najgorem broj žrtava bio i veći. U svakom slučaju, ne može se još sa bilo kakvom sigurnošću govoriti o uzrocima ove tragedije, osim da je ona započela u delu gdje dolazi do punjenja, znači takozvane elaboracije.
Ministar policije Ivica Dačić. Direktor Prvog Partizana Dobroslav Andrić rekao je da ne veruje da je razlog eksplozije u procesu proizvodnje. Kako je naveo, pre svega 2 nedelje obavljen je kompletan remont fabrike. Andrić je naveo da i radnici koji rade u pogonima imaju veliko iskustvo i da su svi obučeni za rad sa eksplozivnim sredstvima. Kako je rekao, njemu nije jasno šta bi mogao biti uzrok eksplozije. Nove detalje povodom događaja u Užicu slušajte u našim narednim emisijama. A rafinerija nafte Pančevo obustavila je sinoć utovar derivata u cisterne zbog velikog zagađenja ugljovodonicima, saopšteno iz Gradskog sekretarijata za ekologiju. Posle 20 časova Gradski sistem za praćenje zagađenja zabeležio je nagli porast koncentracije ugljovodonika, izjavila je sekretar za ekologiju Olga Šipovac. Posle ovog skoka i pritužbi većeg broja građana koji su se žalili na neprijatne mirise, rafinerija je obustavila isporuku derivata. Hapšenjem članova klana kojim je rukovodio uhapšeni Darko Elez sprečena je likvidacija državnih funkcionera u Srbiji, piše Blic. Ubistva političara trebalo je da izvrže Elezovi ljudi, ali su prema operativnim saznanjima policije naručioci vođe klana koji je u prijateljskim odnosima sa grupom Sapala. Izvor Blice iz vrha MUP-a Srbije navodi da je Elezova ekipa bila unajmljena da obavi taj posao. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je odluku o podnošenju kandidature za članstvo u Evropsku uniju najbolje ostaviti za posle irskog referenduma o Lisabonskom sporazumu. U intervju Večernjim novostima Jeremić je rekao da će Srbija nastaviti da ispunjava sve kriterijume za članstvo, iako proširenje Unije daleko više zavisi od same Unije nego od kandidata za članstvo. Vlada Srbije usvojila izmenu uredbe kojom je zamene starih automobila za Kragujevački Punto produžena za 3 mjeseca. Vlada i budžet će nastaviti da subvencionišu zamenu staro za novo do kraja godine umjesto do 30. septembra. Više desetina ljudi poginulo je u vazdušnom napadu međunarodnih snaga na severu Afganistana. Meta napada bila je grupa Talibana koja je juče prestrela cisternu sa naftom u distriktu Kunduz, nedaleko od granice sa Tadžikistanom, rekao je načelnik lokalne policije, dodajući da među stradalima ima civila. Više od 2 mjeseca nakon smrti, američki pevač Michael Jackson sahranjen je sinoć na groblju Forest Lawn u kalifornijskom gradu Glendale-u. Sahrana je bila zatvorena za javnost, a ulice oko groblja blokirane. Pre nedjelju dana sudski istražitelj okruga Los Angeles saopštio je da su lekovi uzrok Jacksonove smrti, kao i da je reč o ubistvu. Los Angeleska policija još uvijek vodi istragu i do sada niko nije optužen za pevačevo ubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o priključivanju Srbije Evropskoj uniji. Evropske integracije biće tema zasedanja Saveta ministara Unije u oktobru. Ovo je najavio šef italijanske diplomatije Franco Frattini uz poruku da njegova zemlja snažno podržava Srbiju na putu ka Briselu. Ipak, odgovarajući na poziv evropskog komesara Olija Rena, koji je dan ranije poručio da bi trebalo deblokirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, u Holandiji odgovaraju da će takvu inicijativu podržati tek pošto Beograd ostvari punu saradnju sa Hagom. Kakve su šanse da pod pritiskom drugih zemalja Holandija ipak ublaži ovakav stav, istraživao je Nebojša Grabeš.
Sudeći po izjavama pojedinih evropskih zvaničnika, pred Srbijom su u bliskoj budućnosti značajni pomaci na putu integracije u Evropsku uniju. Vizna liberalizacija, odmrzavanje privremenog sporazuma i konačno, kako procenjuje italijanski šef diplomatije Franco Frattini, podnošenje zahteva za kandidaturu.
Lično se nadam da će Srbija do kraja godine podneti zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić preneo je da se Italija zalaže za momentalno odmrzavanje privremenog sporazuma.
Od oktobra meseca to će biti ponovo tema diskusije u okviru Evropske unije. Što se tiče nas, mi ostajemo čvrsto opredeljeni za svoje članstvo u Evropskoj uniji. Nastavit ćemo da tim putem koračamo.
Optimizam podgreva i najnovija izjava Evropskog komesara za proširenje Unije Olija Rena, koji očekuje da bi u skorije vreme Evropski savjet konačno mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom i tako nagradi značajne napore koje zemlja čini. Šta je to što evropske funkcionere navodi na zaključak da Srbija čini pozitivne korake? Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Srbija je mnogo učinila sama na integracionim procesima, što je najvažnije, na reformskim naporima, i mislim da je sve ovo zapravo rezultat tog rada državne uprave, raznih ministarstva, pa i samog društva u celini, rekao bih, i atmosfere koja ovde vlada u jednoj otvorenoj raspravi o svim pitanjima, ne krijući pritom probleme koji ovde postoje, a naravno izazovi koji stoje pred društvom, državom i privredom su ogromni u okviru ove globalne ekonomske krize i za ostale probleme koje država nosi sa sobom i koje treba da pokrene u danima koji nadolaze.
Najkrupniji problem Srbije na evropskom putu je svakako haški begunac Ratko Mladić, a njegovo izručenje nepokolebljiv stav i uslov holandske diplomatije. Da li posljednji signali koji stižu iz Evrope znači i ublažavanje holandskog stava? Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije.
Što se tiče privremenog trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, radi se o nužnosti uspostavljanja pune saradnje sa Hagom. Nizozemska vlada i parlament u ovom momentu su ti subjekti koji mogu dati zeleno svetlo, ali odbrznuti sebe mora samo Srbija. Treba hrabriti Srbiju, ali na drugoj strani ja upozoravam da ne bi bilo dobro da u Srbiji shvate da je sve već završeno, treba uspostaviti punu saradnju.
Očekujući promjenu stava Holandije, Dereta ipak podsjeća na najjednostavnije rješenje.
I za to nam valjda ne treba ni podrška, ni pomoć, ni pridržavanje, da uhapsimo Mladića, da ispunimo taj uslov i da zaista skinemo to veliko breme sa leđa Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Užicu dan žalosti nakon pogibije 7 radnika u seriji eksplozije u fabrici municije Prvi Partizan, 14 ljudi lakše povređeno, uzrok nesreće i dalje nepoznat. Zbog zagađenja u rafineriji Pančevo obustavljen utovar derivata u cisterne. Srbija o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji posle irskog referenduma izjavio Vuk Jeremić. Sahranjen Michael Jackson. Do kraja dana sunčano i toplo, uveče kljuskovi, temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prvim postupcima za oduzimanje imovine stečene kriminalom u Srbiji moguće ostvariti dobit od 100 miliona evra. Takvu procenu iznaje pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen. Na listi onih koji bi mogli biti na udaru ovih postupaka navedeni su članovi porodice Sretena Karića, zatim bivši funkcioner Jugoslovenske levice Milovan Bojić, pritvoreni Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam i drugi. U tužiloštvu napominju da niko neće biti pošteđen, ali u nekim krugovima ih kritikuju da postupke vode po političkom ključu. Javlja Miloš Teodorović.
U prvom komentaru povodom liste onih koji su već targetirani za oduzimanje imovine, predsjednica Antikorupcionaškog saveta Verica Barać tvrdi kako je očigledno da se oni koji će biti na udaru biraju po političkom ključu. Ona ponavlja da u najmanju ruku čudi to što tužilaštvo ne pokazuje interes za neke od veoma aktuelnih i u medijima razotkrivenih afera.
One najkrupnije stvari što govorimo samo o sistemskoj korupciji, skoro da nikada nijedan nije procesuiran. Ni Nacionalna štedionica, ni Sartid, ni C Market, ni Luka Beograd, to ništa ne interesuje tužilaštvo. Pa onda treba se zapitamo zašto ih to ne interesuje, a interesuje ih nešto drugo. I treba također da znamo da, na primjer, nije slučajno da je republički tužilac vršila s dužnosti tolike godine, da on sam ne vidi to kao problem, a mi svako zna da onaj ko se nesigurno osjeća na svom poslu, on naravno ne može nesmetano da radi.
U republičkom tužilaštvu nisu želeli da odgovore na kritike Verice Barać. Portparol tužilaštva Tomo Zorić kazao nam je da će proces oduzimanja imovine biti dugotrajan, da niko neće biti pošteđen i podvukao da će se u neke postupke lično uključiti VD republičkog tužioca Slobodan Radovanović.
Njegova jasna teza i strategija može se sažeti u dve rečenice. To je prva, da tužioci treba da vode istragu kada se počne primenjivati novi zakonik o krivičnom postupku, ovo što sada rade istražne sudije, a druga platforma njegove strategije oduzimanje imovine u svim tužilostima na teritoriji Republike Srbije. Znači, nije poenta da samo rade specijalno tužilostvo koje je pokrenulo 124 financijske istrage i okružno tužilaštvo u Beogradu, nego da to čine sva tužilaštva u celoj Srbiji.
Na udaru novog zakona već do kraja septembra mogu biti bivši funkcioner partije Mirjane Marković, Milovan Bojić, koji se sumnjiči da je nezakonito stečenu dobit iskoristio za kupovinu klinike Ostrog, koju trenutno vodi. Zatim Sreten Jocić, osumnjičen za navođenje na ubistvo, poznat po svojoj kriminalnoj prošlosti i u Evropi, a trenutno je u pritvoru i pod istragom zbog ubistva Ive Pukanića i Nike Franića. Sumnja se da je vlasnik popularnog beogradskog kluba Magacina, ukoliko se to i dokaže, verovatno će mu objekat biti oduzet. Također, vodi se postupak i za oduzimanje 9 nekretnina od porodice bivšeg direktora elektrodistribucije Branislava Uskokovića, njegov advokat Slobodan Ružić.
Iako je zakonom prvo propisano da je ovaj postupak koji se vodi po tom zakonu tajna, kakva tajna kad sve novine pišu o tome i protiv kojih lica i koja imovina će da bude oduzimana, praktično se vrši pritisak na onoga ko to vodi da tu imovinu i oduzme.
Također na vrhu liste su i osumnjičeni za najteži kriminal, to su Novopazarci Safeta Cucka i njegova supruga Nadica Stojković, kao i Darko Erceg, označen kao vođa grupe trgovaca drogom. Sve ukupno pominje se 384 prijave. Za Vericu Barać neki ključni slučajevi i dalje izostaju.
Privatizaciju ili kupovanje akcija velikih firmi su izvršile takozvane fantomske školjke firme koje uopšte nisu imale novca. To je neverovatno da to tužilaštvo uopšte ne interesuje, očigledno da ih interesuju određeni ljudi, a određeni ljudi mogu zaista u potpuno nezakonitim postupcima bez novca da kupuju velike firme po Srbiji.
U tužilaštvu pak odgovaraju da je otvorena priča koja će dugo trajati. Tomo Zorić.
Sam podatak o broju istraga koje su otvorene, kao i da se radi za sada negde oko o imovini vrednosti oko 100 miliona eura, to je nešto što je obećavajuće.
Podsećamo, do sada vođenim postupcima trajno su oduzete 4 nekretnine, dok su privremeno oduzete kuće Milorada Ulemeka Legije i Darka Ercega. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pred okružnim sudom u Beogradu odbijen je zahtjev odbrane da se pusti na slobodu Ilija Jurišić, optužen za slučaj Tuzlanska kolona, i odlučeno da se suđenje nastavi 21. septembra. Jurišić je uhapšen u maju 2007. na aerodromu u Beogradu i od tada se nalazi u pritvoru. Branka Mihajlović. Jurišića optužnica tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava MUP-a Bosne i Hercegovine i visoki starešina u operativnom štabu službe javne sigurnosti naredio da se na kolonu JNA otvori vatra. Prema optužnici, u tom napadu poginulo je najmanje 92 vojnika, ranjeno najmanje 33 i uništen veći broj vojnih i sanitetskih vozila. Ovaj slučaj je predmet sporenja između Sarajeva i Beograda, jer je BH tražila izručenje optuženog pošto se proces istim povodom vodi i pred BH sudom. Štampa u Sarajevu pisala je ovih dana da je postignut dogovor da se Jurišić brani sa slobode. Đorđe Dozet, advokat optuženog, rekao nam je po izlasku iz sudnice:
bilo je jasno da optužnica više apsolutno nema nikakvog osnova, odnosno pojavio se u utorak čovjek koji je sam video linkom svedočeći iz Sarajeva rekao: Ilija Jurišić sa događajem nema ništa, ja sam taj koji je formirao naredbu, izdao naredbu. Bilo je za svakog ko razmišlja neopterećen politikom jasno da bi moralo postupak tog dana da se završi.
Pitali smo portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića da li ima istine u pisanju medija da je tužilaštvo proteklih dana dalo signal da se neće protiviti puštanju Jurišića da se brani sa slobode.
Ne, znači to su regulacije, znači samo je stav naš tužilaštva jeste da bi se mi saglasili da se on brani slobode ukoliko procesne mogućnosti to dopuste. Znači, obzirom da će završna reč, to je izricanje presuda za 21. i za 22. do tada će se svakako, se neće desiti ništa dramatično, a posle toga ćemo vidjeti u odnosu na sudsku odluku kako će se postaviti tužilaštvo, a kako će se postaviti odbrana Jurišića.
U ime nevladine organizacije Fonda za humanitarno pravo suđenje je pratila Mirjana Lazić i na naše pitanje da li je očekivala da bude Jurišić pušten da se brani sa slobode, rekla nam je:
očekivala sam da bude pušten, ali naročito posle svedočenja svedoka Mehe Bajrića koji je svedočio putem video linka u utorak, je bio prvi, već je odbilo predlog odbrane. Meni nerazumljivo zbog čega je odbilo.
Da li ima neko objašnjenje šta se događa?
Pa s obzirom kakav je opšti proces i da je to se početka taj neki način, kažemo, politički proces i želje da se sudi za tuzlansku kolonu ovde, uprkos tome što su glavni svedoci u Bosni i uprkos tome što je trebalo da bude u Bosni, onda ja mislim da je na osnovu te odluke da se sudi ovde i doneta odluka da on bude zadržan u pritvoru.
Advokat Đorđe Dozet kaže da se nalazi u delikatnoj poziciji. Ako zatraži dalje saslušavanje svedoka, odlaže mogućnost oslobađanja klijenta. Na pitanje šta očekuje 21. septembra, on odgovara:
verujte, ja ne znam više šta da očekujem. Ja kao pravnik mogu da kažem da je predmet zreo za presuđenje, ali taj predmet je zreo za presuđenje od početka.
Dakle, hoćete reći za oslobađanje?
Naravno, za oslobađanje. Dakle, ukoliko sledimo ono što se dešava u sudnici, predmet je davno trebao biti završen i taj Ilija Jurišić je trebao slobodan čovjek biti davno.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Reakcije na odbijanje suda u Beogradu da na slobodu pusti Iliju Jurišića u Sarajevu beleži Dženana Karabegović.
Politička prepucavanja između Bosne i Hercegovine i Srbije glavni su razlog zbog kojem je Iliju Jurišiću sudsko vijeće odbilo zahtjev za prijevremeno puštanje, tvrde njegova odbrana i ljudi koji su već više od dvije godine angažovani u predmetu kojeg beogradsko tužilaštvo vodi protiv Jurišića. Predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić kaže kako su svi koji su stali u odbranu Ilije Jurišića izmanipulisani jer su najavljivali da će sudsko vijeće uvažiti zahtjev odbrane. Najave i nada, ističe Alić, bile su potkrepljene sa zvaničnim adresa i Sarajeva i Beograda.
Sada te adrese koje su bile involvirane u te razgovore moraju izaći pred javnost, pogotovo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i objasniti ko je manipulisao i njima i ostalima. Ja znam ko je manipulisao, to je tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije i upotrebiću tešku riječ, hoštapli tužilac Vukčević i njegov glasnogovornik Bruno Vekarić. Dakle, non stop su podgrijavali nadu, davali izjave i tako dalje, ne sad spominjem neka druga imena, da bi se zaštitili ljudi, institucije, advokati, pa i institucije države Bosne i Hercegovine, oni moraju bilo dan s kim su razgovarali i šta im je u razgovorima obećano. Sve govori da je čitav ovaj proces bio politički motivisan, politika se pokušala uplesti na nesretan način na kraju bez ikakvih rezultata.
Srbija je izdala crvenu potjernicu i za ratnim načelnikom Tuzle Selimom Bešlagićem. Iako je trenutno poslanik u državnom parlamentu, Bešlagić zbog potjernice ne može nigdje van granica Bosne i Hercegovine.
Ja se nalazim u logoru, isto kao što sam radni gospodin Divjak, što su svi oni
10 Pisarajeva i ovi nas, 5 plavi sudve, koji smo našli zato što je Srbija naša mogućnost da digne optužnicu. Ne radi se samo od 15, radi se možda još od 550, jer mi niko od nas ne zna ko je na tim spiskovima i dok će srbijansko tužilaštvo i srbijanski, ajde kažemo, pravosudne institucije provocirati, ja bih rekao, provocirati događaje.
Naši sagovornici jedinstveni su ocjeni kako država Bosna i Hercegovina skoro da nije ništa uradila kako bi zaštitila svoje građane. U prilog toj konstataciji navode kako su već nekoliko puta poslanici u parlamentu BiH tražili od sudskih institucija da objelodane spiskove osoba koje su optužene za ratni zločin bez obzira na njihovu nacionalnost. Iako je ministar pravde BiH Bariša Čolak na posljednjem sastanku u Sarajevu sa predstavnicima beogradskog tužilaštva zahtijevao da se državljani Bosne i Hercegovine za koje postoji sumnja da su počinili ratni zločin procesuiraju u matičnoj državi, što bi relaksiralo odnose između BiH i Srbije, odgovor od kolega iz Beograda nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima o sinoćnjoj eksploziji u Užicu u kojoj je 7 radnika poginulo, 14 ljudi zadobilo je lakše telesne povrede, saopšten je i identitet poginulih. Na direktnoj vezi nam je predsjednik opštine Užice Jovan Marković. Gospodine Markoviću, imali ste i sednicu gradskog veća, a koliko smo saznali u toku su i sastanci državnih organa sa rukovodstvom fabrike Prvi Partizan. Imali nekih novih informacija o uzrocima nesreće?
Pa, detaljnih informacija o uzrocima nesreće još uvijek nema. Istraga je u toku, te podatke koje ste naveli imamo i mi. Održana je i sednica gradskog veća, grad Užice će proglasiti trodnevnu žalost, znači petak, subota i nedjelja. Očekujemo da će i Vlada Republike Srbije proglasiti dan žalosti u Srbiji, vidjet ćemo samo za koji dan. Odlučeno je da sutra održimo zajedničku komemoraciju u gradu. Očekujemo i posjetu ministra Dragana Šutanovca negdje oko 12 sati u Užicu. Noćas je u Užicu bio ministar Ivica Dačić sa svojim saradnicima, tako da su to informacije koje imamo u ovom trenutku, a te informacije vjerojatno imate i vi.
Kada možemo očekivati eventualne prve informacije o uzrocima nesreće?
Pa to morate da razgovarate sa ljudima koji vode istragu. Što se mojih informacija u ovom trenutku tiče, ne mogu da vam bilo šta preciznije kažem, istraga je u toku i vjerovatno ćemo u sljedećih par dana dobiti rezultate istrage šta je stvarni uzrok ove nesreće.
Gospodin Marković, veliki broj Užičana okupio se sinoć na mestu nesreće. Jesu li jutros uznemireni? Kakva je atmosfera u gradu?
Pa tuga, velika tišina je bila i sinoć i ne znam što da vam kažem, to je onako jedan osnovni utisak, jedna velika tuga i tišina sve vreme. Poginulo je 7 mladih ljudi i ljudi su onako u nevjerici, mislim, u Namenskoj radi veliki broj Užičana, ta fabrika radi u posljednje vreme izuzetno dobro, u 3 smene desilo se nešto što niko nije mogao da očekuje i ljudi su i iznenađeni i u šoku.
Gospodine Markoviću, hvala vam. Bio je to predsjednik opštine Užica Jovan Marković. Podsjećamo, opštinski istražni sudija Slavica Ilić saopštila je da su u sinoćnoj nesreći u fabrici Prvi Partizan poginuli Svetlana Đurić, Jasmina Ostojić, Gordana Đokić, Biljana Luković, Vida Terzić, Dragan Milovanović i Jelena Lončarević. Tela poginulih, prema rečima istražnog sudije, prebačena su u opštu bolnicu Užicu radi obdukcije. Nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova počele su istragu o uzrocima nesreće.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom vesti dana. U Užicu dan žalosti nakon pogibije 7 radnika u seriji eksplozije u fabrici municije Prvi Partizan. 14 ljudi lakše povređeno, uzrok nesreće i dalje nepoznat. Zbog zagađenja u refineriji Pančevo obustavljen utovar derivata u cisterne. Srbija o podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji posle irskog referenduma izjavio Vuk Jeremić. Sahranjen Michael Jackson. Do kraja dana sunčano i toplo, uveče pljuskovi, temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Budite sa nama i u 14:00. Prijetno.